Hər vaxtımız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycanlı zabit yaralanıb. Rusiyadakı terror aktına görə Azərbaycanın şimal bölgəsində nəzarət gücləndirilib. Kabildə törədilmiş partlayışda azı 6 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi ətraflı. Atəşkəsin pozulması nəticəsində bir Azərbaycanlı zabit yaralanıb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, Gizir Elçin Qurbanov qarın nahiyəsindən güllə yarası alıb. Atəşkəs Tərtər rayonunun Çali kəndi istiqamətində pozulub. Həkimlər Gizirin vəziyyətinin orta ağır olduğunu deyirlər. 1985-ci il təvəllüdlü Elçin Qurbanov Ağstafa rayon hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Son günlər Rusiyada baş verən terror aktlarına görə Azərbaycanın şimalındakı sərhəd keçid və gömrük nəzarət buraxılış məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu barədə APA agentliyi xəbər verir. Qusardakı Samur və Şirvanovka sərhəd keçid məntəqələrində, eləcə də Xaçmaz rayonu ərazisindəki Xanoba sərhəd keçid məntəqəsində artıq 2 gündür ki, gücləndirilmiş iş rejimi tətbiq olunub. Ölkəyə daxil olan bütün adamlar ciddi yoxlanılır. Mümkün insidentlərin qarşısını almaq üçün həmçinin polis bölgədə nəzarəti gücləndirib. Gürcüstan bugündən MDB-dən tamamilə çıxır. Gürcüstan Xaricişlər Nazirliyinin nazirinin mavini David Çalaqanya prosesin bugün yekunlaşdırılacağını deyir. Gürcüstan bu qurumdan çıxmaq niyyətini hələ ötən ilin avqustunda açıqlayıb. Amma Çalaqanya deyib ki, Gürcüstan MDB-nin bəzi razılaşmalarında, müqavilələrində qalacaq, məsələn, ticarətin tənzimlənməsi məsələsi. Rusiya Dövlət Dumasındakı Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin sədri mavini Leonid Slutski Gürcüstanın bu addımını tələsik qərar adlandırıb və bildirib ki, bu müstəqil dövlətlər birliyinə yox, Gürcü xalqının özünə ziyan gətirəcək. Kabildə törədilmiş partlayışda ölənlərdən ikisi BMT-nin yerli əməkdaşlarıdır. Bu barədə təşkilatın Əfqanıstandakı missiyasının rəhbəri Key Eydi xəbər verir. Əfqanıstan rəsmiləri bu partlayışda azı 6 nəfərin öldüyünü, 50-dən çox adamın isə yaralandığını deyirlər. İntiharçı minalanmış maşını şəhərin şərqindəki əsas yolda partladıb. Partlayışa görə cavabdehliyi talibançılar üzərinə götürüb. Həmçinin elə bugün Kabildə Prezident sarayının ətrafına 2 mərmi düşüb. Ölən və xəsarət alanlar yoxdur. Polis əməkdaşı Zobir şəhər də təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini deyir.
Kabildə maşınlar və adamlar yoxlanır. Məqsəd qanunsuz silahları yığmaq, terora imkan verməməkdir.
Polis əməkdaşı Zobir. Talibançılar bir daha avqustun 20-sində ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərini pozmaqla hədələyiblər. Seçki gün Əfqanıstanda yaraqlara qarşı hücum əməliyyatları dayandırılacaq. Koalisiya qüvvələri həmin gün din sakinləri qorumaq üçün yalnız müdafiə tədbirləri görəcək. Bunu NATO komandanlığı bəyan edib. Əfqanıstan prezidenti Həmid Kərzayı əhalini seçki günü barışa çağırıb. Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov təxminən 3 həftə bundan əvvəl itmiş gəminin qaçırıldığını deyir. O, Rusiya, Estoniya və Latviya vətəndaşları da daxil olmaqla 8 şübhəlinin həbs olunduğunu bildirib. Serdyukov heyət üzvlərinin sağ-salamat olduqlarını deyir.
Heyət üzvləri sağ-salamatdır. Onlar kimlərinsə silahlı nəzarətində deyil və hazırda onlarla danışıqlar aparır.
Anatoli Serdyukov, Rusiyanın hərbi gəmisi Malta bayrağı altında üzən Rusiya heyətindən ibarət yük gəmisini avqustun 17-sində Kapi Verdi sahillərində aşkar eləyib. Anatoli Serdyukovun sözlərinə görə rezin qayıqla sürətlə yaxınlaşan yaraqlar heyət üzvlərini Qərbi Afrikaya doğru getməyə məcbur eləyiblər. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki Dəməşqə gedib. O, səfər zamanı Suriyalı həmkarı Bəşər Əsədlə təhlükəsizlik və iqtisadi məsələləri müzakirə edəcək. Nuri Əl-Malikinin xarici yaraqların İraqa keçməsinin qarşısını almaq üçün Suriyadan kömək istəyəcəyi gözlənilir. Tərəflər həmçinin su ehtiyatlarının bölünməsi ilə bağlı əngəlləri də müzakirə edəcək. Nuri Əl-Maliki səfər zamanı həmçinin Dəməşqdə yaşayan İraq icmasının ağsaqqalları ilə görüşəcək, onları geri dönməyə çağıracaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saati başladı. Mən Oktur Zeyli birlikdə Azadlıq Radiosu nöqtəsiz saytından bizi dinləyirsiniz. Birazdan biz böyük siyasət haqqında danışacağıq. Çünki iki məqam var. Gürcüstan Müstəqil Dövlət Birliyindən rəsmən çıxır. Bugün Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini David Calanganya deyib ki, Tbilisinin MDB-dən çıxması prosesi məsələ avqustun 18-də başa çatmalıdır. Gürcüstan bu qurumdan çıxmaq niyyətini keçən ilin avqustunda açıqlayıb. Bildiyiniz kimi, avqustun əvvəlində Rusiya ilə Gürcüstan arasında bir neçə günlük müharibə yaşandı. Bu nəticədə Cənubi Osetiya və Abxaziya ərazilərinə Rusiya silahlı qüvvələri nəzarəti əlində saxlamaqdadır. Bununla belə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Calanganya deyib ki, Gürcüstan MDB-nin bəzi razılaşmalarında qalacaq. Məsələn, ticarətin tənzimlənməsi məsələsində. Burada artıq digər maraqlar üzə çıxır. Aydın məsələdir ki, Rusiya Dövlət Dumasının Binaxalq Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Leonid Slutski Gürcüstanın MDB-ni tərk etmək qərarını tələsik qərar adlandırıb. Bilirib ki, bu qərar müstəqil dövləti birliyinə yox, Gürcü xalqına mənfi təsir edəcək. Edəcəkmi? Bu barədə biz birazdan siyasi şərhçi İlqar Məmmədovla söhbət edəcəyik. Eyni zamanda da digər siyasi bəlkə məqam var. Ermənistan özünün hərbi bazalarını Dağıstan və Krasnodar vilayətinin Dağamız ərazisində yerləşdirə bilər. Bu məlumatı Regnum informasiya agentliyi yayıb və kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin təşkilatının daha doğrusu iştirakçılarının əldə etdiyi razılaşmalara görə, yəni bunu Rusiya rəsmiləri söyləyir, bu mümkündür və ortada söhbət məhdud olan kontingentin yerləşdirilməsindən gedir, hansı ki nəqliyyat infrastrukturunun təhlükəsizliyini qorumaq üçün fəaliyyət göstərəcək. Burada da bir maraqlı məqam var. Dağıstan və Ermənistan məsələsi. Bax, burada çoxlu-çoxlu suallar ortaya çıxır. Bu barədə birazdan biz danışacaq. Siyasətçi İlqar Məmmədov studiyamızın qonağıdır. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Mən biraz əvvəl dinləyicilərə iki məqamı xatırladırdım. Gürcüstan rəsmən bugün MDB-ni tərk edir və Ermənistan, Dağıstan və Dağamus ərazisində hərbi bazalarını yerləşdirmək istəyində bulunur. Yəni, həllik budur. Regnum agentliyi bu məlumatı xəbər verib. Rusiyada hərbi strukturları bunda heç bir qəbahət görmürlər. Əvvəlcə Gürcüstan. Gürcüstanla Rusiya arasında yaşanan bir neçə günlük müharibə bir il bundan əvvəl siz tərəfdən, mənim yadımda da çox belə kəskin sərt reaksiya səbəb oldu. Və o zaman, hələ keçən il 18 avqustunda Gürcüstan bəyan etdi ki, vəssalam, MDB-dən çıxır. Bir il buna vaxt lazım oldu rəsmi qaydada. Necə siz bu qərarı, bu addımı qiymətləndirirsiniz, belə deyim, Gürcüstan tərəfindən?
Gürcüstan rəhbərliyinin və Gürcüstanın indiki olduğu vəziyyətdə tamamilə düzgün, doğru bir qərar kimi dəyərləndirirəm. Gürcüstan əgər onun ərazisi Rusiya tərəfindən işğal olunursa, Rusiyada MDB-nin aparıcı gücüdür, sütunudur demək olar, siyasi sütunudur. Rusiya tərəfindən işğal olunursa, onda Gürcüstanın MDB-də nə işi var ki? Ona görə Gürcüstan tamamilə doğru olaraq bu təşkilatı tərk elədi. MDB ən əvvəldən bu SSRİ dövlətlərinin sivil boşanma mexanizmi kimi təqdim olunurdu və hətta çıxış edirdi. Və güman ki, artıq boşanma son mərhələyə girir. Gürcüstanın da MDB-ni tərk etməsi ilə artıq orada 11 dövlət qalır. 15 dövlətdən indi artıq 11 dövlətdir. Və bu tarixi qaçılmaz proses. Bəlkə biraz, hərdən biraz tez, hərdən biraz gec, ləng, amma irəliləyəcəkdir.
Rusiya tərəfi bunu tələsik addım adlandırır və ilk növbədə bildirir ki, Gürcü xalqına mənfi təsir göstərəcək ilə gəmdi bir.
Bu hədədir açığı. Yəni, Rusiya rəhbərliyi hansı mənəvi avtoritetə sahibdir Gürcüstan əhalisi arasında ki, güya Gürcüstanın maraqlarına zidd olduğu haqda danışır. Yəni, bu tonda adətən deməli danışanda mənə xatırladır bu hədəni. Yəni ki, bir hansısa adam kimisə girov götürəndə, başqasını girov götürəndə deyir ki, sənin marağındadır ki, sən mənə tabi olasan. İndi burada da söhbət Gürcüstan maraqlarının müdafiə olunmasından getmir, söhbət hədədən gedir və Rusiya tərəfindən bu hədədir və Gürcüstan da öyrənib belə hədələrə.
Hərçənd Gürcüstan özü bildirir, misal üçün bu David Calanganiya, Gürcüstan Xarici İşlər Naziri müavini qeyd edir ki, tam şəkildə çıxmır, bəzi razılaşmalarında qalır və bu ticarətin tənzimlənməsi məsələsində.
Orada bilirsiniz qalmaqdır. 75 saziş var ki, hansında ki, Gürcüstan üzv olaraq qalır. Amma həmin o sazişlər sırf MDB sazişləri deyildi. Onlar başqa ölkələrə də açıq idi. Və başqa ölkələr də həmin o onların o sazişlərin statusuna görə o sazişlərdə MDB-dən kənar dövlətlərdə iştirak eləyə bilər. Bax, o sazişlərdə Gürcüstan qalır. Ondan başqa bu il ərzində bir çox sazişlər hansında ki sırf MDB-yə aid idi və Gürcüstan orada iştirak eləyirdi. Gürcüstan onları iki tərəfli əsaslara keçirdi. Yəni ki, məsələn, viza ilə əlaqədar başqa hansısa deməli sazişlər var idisə onu iki tərəfli məcraya keçirdi və beləliklə də bu prosesi tamamladı. Yəni insanlar Gürcüstan vətəndaşları heç bir narahatçılıq hiss eləməsinlər bu addımın nəticəsi kimi.
Azərbaycan həmin bu addımdan nəsə qazanır mı və yaxud da nəsə itirir mi?
Azərbaycan bu çox böyük məsələdir. Yəni söhbət ayrıca bu addımdan getmir. Azərbaycan özünün Rusiya ilə münasibətlərini yenidən dəyərləndirməlidir və çoxdan bunun vaxtı yetişib. Son 5-6 ildə aparılan siyasət Rusiya ilə bu dostluq, qardaşlıq siyasəti mən düşünürəm Azərbaycanın ziyanınadır. Yəni kör-körana aparılan bu dostluq, qardaşlıq siyasəti Rusiya ilə Azərbaycanın ziyanınadır. Çünki biz bilirik Qarabağ münaqişəsində Rusiyanın rolu nə olub, Azərbaycan ərazilərini kim işğal eləyib, bu Rusiya olub. Və indi biz Rusiyaya bir tərəf bir güc imici yaratmaqla faktiki ona kömək eləyirik ki, növbəti dəfə Qarabağ münaqişəsi alovlananda Rusiya bizim regiona Qarabağ münaqişəsinə kənar, üçüncü bir tərəf qüvvə kimi müdaxilə eləsin. Bu heç də bizim marağımızda deyil. Və mən indiyə qədər anlaya bilmirəm ki, nə üçün rəsmi Bakı Rusiyaya imkan verir ki, Azərbaycanda və Azərbaycan ətrafında, ümumiyyətlə Azərbaycan mövzusu ətrafında özünə tərəfsiz imic qursun. Yəni, bunun məqsədini mən başa düşə bilmirəm. Heç bir məntiqə, heç bir Azərbaycanın maraqlarına bu uzun müddətli xüsusilə maraqlarına sığmır. Rusiya ilə münasibətləri Azərbaycan yenidən dəyərləndirməlidir. Əgər Rusiya özünün deməli Ermənistana hərbi, siyasi dəstəyindən əl çəkirsə və biz Qarabağı bunun sayəsində geri ala biliriksə, bu bir cür münasibət olacaq. Yox, əgər bütün siyasəti, Rusiyanın bizə qarşı olan bütün siyasəti yerində qalırsa və bunun əvəzində biz Rusiya hələ bir kömək edirik ki, onlar gəlib Azərbaycanda nə bilim universitet açsınlar, hansısa başqa yumuşaq güc deyilən alətlərdən istifadə edilirsə, bu tamamilə başqa şeydir. Bu qəbul olunmazdır və olmamalıdır. Rusiya ilə əgər Ermənistana və Azərbaycana yönəlik Rusiyanın siyasəti dəyişməsə, Azərbaycan tamamilə fərqli dildə danışmalıdır və Gürcüstanla bir hərbi siyasi və iqtisadi vahid bir blok təşkil eləməlidir.
Yəni, sizcə Gürcüstan ya da Rusiya seçimi ortada olsa, Azərbaycan gözü bağlı Gürcüstanla daha çox.
Gözü bağlı demədim. Mən hər bütün qərarları sayıq və gözü açıq qəbul edilməsinin tərəfdarıyam. Ona görə qeyd elədim ki, Rusiyaya bəlkə də sonuncu dəfə təklif olunmalıdır ki, Ermənistana yönəlik bu dəstək siyasətini ləğv eləsin. Bax, o halda biz, deməli, Rusiya ilə öz münasibətlərimizi başqa əsaslarla, müsbət əsaslarla qura bilərik.
İlhar bəy, siz öz bloqunuzda da bu məsələyə toxundunuz bir az olaraq. 2009-cu ilin fevralın 4-də Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatının, müqavilənin təşkilatının ölkələr arasında çevik qüvvələrin belə deyək, yaradılması haqda razılaşma ortaya çıxdı və dünən Regnum Agentliyi məlumat yaydı ki, Ermənistan iki hərbi bazanın Rusiya ərazisində yaradılması imkanını əldə edə bilər. Yəni, hələlik ehtimallardır. İkinci dərəcəli ehtimaldır bu. Amma konkret yerlər göstərilir və bu yerlərə diqqət yetirəndə onlardan birinin birbaşa Azərbaycanda sərhəd olan Dağıstan ərazisi diqqəti cəlb edir. Ermənistan hara, Dağıstan ərazisi hara və burada qeyd olunur ki, nəqliyyat infrastrukturunun təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hərbi bazalardır. Nə deməkdir bu?
Bu o deməkdir ki, Rusiya əvvəlki, çoxdankı planlarından əl çəkmir. Bu plan da nədir? Ermənistana torpaq koridoru əldə etmək, yerüstü koridor əldə eləmək. Rusiya qarşısında duran sual budur ki, bu koridor Gürcüstan vasitəsilə qurulacaq və ya hətta Gürcüstan hesabına qurulacaq, Gürcüstan əraziləri hesabına qurulacaq, yaxud Azərbaycan əraziləri hesabına qurulacaq. Bu dilemmadır. Biz bunu bilmirik və Rusiya da hələ bilmir. Amma belə bir koridor qurulsa, yerüstü koridor qurulsa Rusiyadan Ermənistana, bu Azərbaycanı qlobal iqtisadiyyatdan və qlobal siyasətə inteqrasiyadan təcrid eləmək mənasına gələcək və biz heç bir beynəlxalq layihələrdə deməli istədiyimiz tərzdə və istədiyimiz sərbəst şəkildə iştirak eləyə bilməyəcəyik və bu bazalar Rusiya ərazisində Ermənistan bazaları haqqında bu ortalığa atılmış söhbət bir mənalı həmin məqsədə xidmət eləyir. Yəni ki, təbii biz bilirik, Ermənistanda o qədər hərbiçi yoxdur ki,
böyük bazalar.
Yaxşı bir mənada böyük nüfuzlu bir hərbi nüfuz, hərbi güc ortaya qoysun, Rusiya ərazisində bir baza saxlasın. Nə də pulu da yoxdur buna, nə insan resursu da yoxdur buna. Ola bilər ki, dekorativ sayda deyərdi, bir 50 nəfər, 100 nəfər hər bazada erməni hərbçisi yerləşdirilə bilər. Amma bu olacaq sadəcə bir bayraq. Əslində isə bu rus qüvvələrdir. Və əgər belə bazalar yaradılarsa, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və Azərbaycanın Qarabağdan kənarda olan ərazilərinə birbaşa təhlükədir. Mən hələ də başa düşə bilmirəm və qəbul edə bilmirəm. Nə üçün Azərbaycan rəhbərliyi, məsələn, hələ bundan əvvəlki məsələyə də münasibət bildirməyib. Bilirsiniz ki, yaxınlarda, bugünlərdə Rusiya prezidenti parlamentinə, Rusiya parlamentinə təklif göndərib ki, bəs Rusiyadan kənarda hərbi gücün istifadəsi qaydaları rahatlaşdırılsın, sərbəstləşdirilsin. Yəni, daha çox səlahiyyət alsın prezident. Azərbaycan ərazisində Rusiya hərbi obyekti var. Qəbələ radiolokasiya stansiyası. Və bu baxımdan, məncə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dərhal və açıq formada, ictimai üçün açıq formada bir nota göndərməli idi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə ki, bu dəyişikliyi baş verərsə, o dəyişikliyin Azərbaycana təsiri, Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təsiri nə olacaq? Heç olmasa sorğu, amma ciddi şəkildə ortaya qoyulmuş sorğu. Ukrayna, məsələn, bunu edib. Və çünki Ukraynada Qaradəniz, Rusiyanın Qaradəniz deməli Qaradənizə aid gəmiləri yerləşir hərbi donanması və Azərbaycanda da obyekt var və Azərbaycanda da xeyli sayda Rusiya vətəndaşı yaşayır. Yəni bu dəyişikliklər birbaşa Azərbaycan üçün təhlükə yaradır. Və Azərbaycan rəhbərliyi əlbəttə bunu soruşmalı idi, amma yenə də görün İlham Əliyev elə bil ki, təslimçi şəkildə əllərini qaldırıb yuxarı və Rusiyaya bir dənə sərt sual verməkdən çəkinir. Niyə? Rusiyanın bəyəm haqqı deyilə qanunlar qəbul eləsin? Yox. Bu bir. İndi bu məsələ ortalığa çıxıb və bu da Azərbaycan üçün bir ciddi təhdiddir. Və Xarici İşlər Nazirliyi nə olsun ki bunu hansısa deməli mənbələr göstərilməyib, amma Rusiyanın aparıcı informasiya agentliklərindən biri yayıb. Bu ictimaiyyətdə müzakirə olunur və bu baxımdan bu məsələyə də dair şərh verməlidir, sorğu göndərməlidir, fəaliyyət göstərməlidir. Bilirsiniz, Azərbaycan rəhbərliyi şəxsən İlham Əliyev demək olar ki Rusiyaya aid bütün məsələlərdə ağzına su alıb susub. Bu qəbul olunmazdır. Rusiya ilə biz bərabər münasibətlər haqqında danışırıqsa, bu cür, mən deyərdim, həyasız addımlar, indi heç olmasa qarşısını ala bilmiriksə də, heç olmasa Moskvada görməlidirlər ki, Azərbaycanda bundan narazıdırlar. Biz isə bunu eləmirik.
Burada bilirsiniz, dağımız ərazisi aydın məsələdir.
Yəni, Gürcüstana,
Gürcüstana görə. Dağıstan niyə Azərbaycana görə? Ona görə siz deyirsiniz dilemmadır.
Bəli, iki model var. Yəni ki, Ermənistana deməli, yer üstü koridorun qurulmasının iki yolu var. Deməli, Axalçıq da Gürcüstan ərazisində ermənilər üsyan eləyir Gürcüstan hökumətinə qarşı və oradakı o qatma qarşıqlıqda Cənubi Asetiyayla, Güney Asetiyayla həmin o Axalkalaki ərazisi birləşir və beləliklə də Gürcüstan iki tərəfə qərb və şərq Gürcüstanına parçalanır. Rusiya isə Güney Asetiya və Xalqalaki vasitəsilə Ermənistana yerüstü koridor alır. Bu bir ssenaridir və Güney Asetiya mətbuatında bu çox müzakirə olunur. İkinci variant Qarabağ münaqişəsinin yenidən bərpa olunması, alovlanması və Ermənistan qüvvələrinin deməli birbaşa Dağıstana çıxmasıdır. Və bu haqda Kazimirov əvvəllər yadınızdadırsa, Vladimir Kazimirov dəfələrlə deyirdi ki, əgər 94-cü ildə Azərbaycan saziş imzalamasaydı, deməli atəşkəs haqqında söhbət Gəncənin itirilməsi və ümumiyyətlə Ermənistan qüvvələrinin Rusiya sərhədinə çıxması haqqında gedir. Yəni Kazimirov bu haqda Rusiyalı Minsk qrupunun həmsədri bu haqda açıq aydın danışıb vaxtı ilə. Və bu ssenarilər hər ikisi qüvvədədirlər. Və nə qədər ki Azərbaycan özünün belə qorxaq siyasəti ilə Rusiyanın əl qolunu açır, bax bu təhlükələr günü-gündən hətta artacaq. Fikir verin, biz qorxaqlıq nümayiş elətdirəndən bəri Rusiyadan bizə tərəf gələn təhlükələr günü-gündən artır.
Amma Gürcüstan da, əgər bu qorxaqlığın antonim olan qoçuluq nümayiş etdirdi,
Gürcüstan qoçuluq göstərmək. Gürcüstan faktiki, bilirsiniz, Gürcüstanın vəziyyəti ümumiyyətlə başqadır. Gürcüstan Abxaziya və Asetiya üzərində nəzarəti çoxdan etirmişdi və bilirdi ki, bunu ruslar eləyib. Amma bunu heç kəs tanımırdı. Heç kəs tanımırdı. Qərb dövlətləridir, deyirdilər, neftimiz, qazımız axır, kifayətdir. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü haqqında heç düşünmürdülər. İndi isə Saakaşvilinin o, deyərdim, cəsarətli və ağıllı siyasəti nəticəsində Qərb dövlətləri Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü öz xarici siyasət prioritetinə çevirib, və hamı artıq bildi ki, Gürcüstan torpaqlarını Rusiya işğal edir. Çünki əvvəllər bu inkar olunurdu. İndi bu məlumdur. Və Gürcüstan əvvəlki həyatını yaşayır. Onsuz da əvvəl də deməli o ərazilərə nəzarət eləmirdi. İndi də nəzarət eləmir, amma indi nə var? İndi Qərbin deməli açıq, aydın, diplomatik və siyasi dəstəyi var. Və belə baxsaq deyə bilərik ki, bir növ bu vəziyyət Baltik ölkələrinin 1940-cı ildəki vəziyyətinə oxşuyur. Rusiya gəldi oranı işğal elədi, o demək deyildi ki, Rusiya haqlıdır və Rusiyaya dərhal hamı təslim olmalıdır. Yox, işğal olundu, amma Qərb dövlətləri heç vaxt Estoniya, Latviya, Litvanı SSR-nin tərkib hissəsi saymayıblar və onların hökumətinin pullarını da ayrıca saxlayıblar, bilirsiniz ki, qızıl ehtiyatlarını. Və yalnız 4 deməli 10 illikdən sonra SSR-i dağılandan sonra həmin deməli bu suverenitetin bərpası prosesi getdi. Mənə elə gəlir ki, uzun müddətli perspektivdə Saakaşvili tamamilə ağıllı bir və cəsarətli bir siyasət həyata keçirib Gürcüstanın maraqlarını o gələcəyə yönəlik təmin eləyə bilib. Və burada biz heç də Gürcüstanın cəzalandırılmasından və itkisindən danışa bilmərik. Gürcüstan heç nə itirməyib.
Bizim bu proseslər hansı ki baş verir? Bir növ, əgər düzgündürsə təəssüratda, SSR-in dağılması prosesinin hələ ki davam etdiyini sübut etdirir. Yəni, Balkan ölkələri artıq çoxdan məsələ həll etdilər və yalnız indi Gürcüstan böyük problemlə çıxdı bu məsələdən.
Bəli.
Yəni, bu düzgün təsiratdırmı ki, MDB prinsipçəl SSR-in davamıdır, yoxsa yox?
Bəli, bəli, davamıdır. Yəni də,
bu boşanma olmaz. Yəni, boşanma
prosesidir, amma hərdən ağrılı keçir. Bəzi hallarda ağrılı keçir, bəzi hallarda sivil keçir. Amma hər halda bu, deməli, dizinteqrasiya prosesi davam eləyəcək. Heç kəs Rusiyanın, Şimali Qafqaz Rusiyanın bu saat hakimiyyətini qəbul eləmir. Çünki deməli, Rusiya heç bir iqtisadi üstünlüklər vermir, Rusiya heç bir təhlükəsizliyi vermir, gündə orada dövlət rəsmilərini öldürürlər, terror aktları olur, ümumiyyətlə, tabiçilikdən çıxıb Şimali Qafqaz, bilirsiniz, xəbərlərdə izləyirsiniz. Yəni, onlar Rusiyaya tabi olmurlarsa, biz müstəqil dövlətlər nə üçün tabi olmalıyıq? Ona görə Rusiyanın bu formada, bu ideologiya, putinizm ideologiyası aslında heç bir gələcəyi yoxdur. İqtisadiyyatı Medvedev də hətta qeyd elədi ki, uzun müddətli baxımdan rəqabətə davamsızdır. Neftin qazı rolu azalan kimi Rusiya çox yoxsul vəziyyətə düşəcək. Demoqrafiyası pis gündə, ideoloji baxımdan da ki, Rusiya Putin hakimiyyətə gələndən, deməli, açıq da olmasa, amma Rusiya ruslar üçün ideologiyası ilə çıxış edir. Milliyyətçi, etnik milliyyətçi ideologiyanın əlbəttə Şimali Qafqazdakı insanlar özlərini orada yer tapmayacaqlar. Yəni, belə bir şəraitdə Şimali Qafqaz Rusiya tabi deyilsə, biz niyə tabi olmalıyıq? Ona görə bu Rusiya böyük gücdür, böyük ayıdır, gəlin hamımız ondan qorxaq yanaşması Azərbaycan üçün ziyanlıdır.
Dən Azərbaycan MDB-dən çıxmalıdır, sizin fikrinizcə?
O yolu getməlidir Rusiyaya sonuncu xəbərdarlıqdan sonra.
Nə olmalıdır? Yəni, nə məsələdə olmalıdır bu xəbərdarlıq? Yəni, Dağlıq Qarabağ məsələsində.
Bəli, Dağlıq Qarabağ məsələsində bir mənalı söhbətimizi eləyirik. Rusiya, deməli, Ermənistana deməli, öz dəstəyini aradan götürürsə, deməli, hərbi, iqtisadi, Ermənistanı düz yola qoyursa, Qarabağ bizə qaytarılırsa, biz Rusiyadan əməkdaşlığı davam eləyirik. Yoxsa, biz başqa yola getirdik.
Sizə elə gəlmirmi ki, hazırda baş verən bu proseslər Medvedevin təşkilatlığı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşləri və sülh danışıqları məsələ bu istiqamətdə gedən prosesdir?
Yox. Mən düşünürəm ki, Rusiyanın indiki planı özünə tərəfsiz imic yaratmaqdır. Halbuki siyasətini o dəyişməyib. Medvedev istəyir ki, mümkün qədər çox sayda Əliyevlə Sarkisyan arasında dayanan bir şəxs kimi görünsün. O məqsəd. Amma o məqsəd bizim bizə ziyandır.
Biz axı bilirik ki, Rusiyanın rolu nə olub Qarabağ münaqişəsində və indi nədir? Və bilirik axı bunu. Və biliriksə, nə üçün biz qəbul edirik Rusiyanın bu, deməli, özünə imic axtarışını? Bir gün həmin o imic bizim başımızda, ifadəmə görə üzrəsəm, çatlayacaq. Qarabağ münaqişəsi yaxın zamanlarda, yaxud orta müddətdə yenidən başlansa, Rusiya deyəcək ki, məndən başqa burada hərbi güc yerləşdirməyə heç kəsin ixtiyarı yoxdur. Çünki mən Bakı ilə də dostam, Ervan ilə də dostam. Halbuki 5 il bundan qabaq, 10 il bundan qabaq vəziyyət belə deyildi. Hamı bilirdi ki, Qarabağ münaqişəsi təkcə və Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi deyil, yəni bəlkə də heç Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi deyil, daha çox Azərbaycan-Rusiya münaqişəsi idi.
Dinləyici sizdən soruşur, İlqar müəllim, sizcə Azərbaycan Gürcüstan kimi sərt addımlar atsa, Qərbdən oxşar dəstək alacaqmı?
Biz baxır şəraitə, diplomatiyada, xarici siyasətdə biz deyə bilmərik, yəni sabah bunu eləyək və nəticəsi bu olacaq. Hər bir addımın öz şəraiti olmalıdır və xüsusi deməli bir kontekstdə qəbul olunmalıdır. Mən ümumi strategiyadan danışıram. Strategiyamız belə olmalıdır. Amma konkret qərarlardan gedirsə söhbət, onlar hamısı şəraitə uyğun verilir.
Hani İlqar bəy, minnətdarım, təşəkkürlər, çox sağ olun. İlqar Məmmədov, siyasətçi, eyni zamanda Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyin həm təsisçisi, studiyamızın qonağı idi. Mən xudafizləşim dinləyicilərlə, amma sizi Sevdə İsmail ilə təkbətək sağlayıram İS proqramında. İş orasındadır ki, avqustun 17-si Müslüm Mağamayev, hansı ki 25 oktyabr 2008-də dünyasını dəyişdi, onun doğum günüdür və məhz bu doğum günü də gündən ertəsi gündən biz İS proqramı xüsusi buraxılışını təkrar almaq qərarına gəldik. Sevda İsmail ilə indi danışacaq, amma bu proqramda mən sizinlə sabah axşam saat 5-də azadlıqradio.az saytından eşidərəm. Salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin en nazımlar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Əlvida Bakı, son ayrılma qapıda. İndi içində qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, biz əlimin altında. İndi tam biriniz nə deməkmiş, dost?
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev, bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük.
Əlvida Bakı, son ayrılı qapıda. İndikimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, düzəlimin altında. İndi tam bilinir, nə deməkmiş, dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu. Daha donmaqda qalın, tükənməkdə güc. Amma məzara can, ruhum xoşbaq, dinç. İçimdə var Xəzər, baxdın qayğı. Yeah. yurdum mahnı elvida. Son nefe dostumu bağrıma basın ve kızıl gül kimi koyunun başı uğurlasın beni çiçek dumanında. Kaprolsa salata
Müslüm Agamayev'in bir müsahibesinden. Ağı sahneyle niye biletiniz vidalaşdınız?
Sahne menden yüz çevirmemiş. Ben ondan uzaklaşmalı karar aldım. Artık okumağımdan lezzet alabilmirəm. Ta 14 yaşından bülbül kimi okudum. Necə okumağı, neyin çetin, neyin asıl olduğunu hiç düşünmedim. Az qala 50 il sahne hayatı yaşadım. Ulu keder güse
felaket sensiz. Uşaqlıq çağından ne kalıp hatimizde?
Bakıda çok sade bir evimiz vardı. Mənə atalıq eləyən əmim Azərbaycan Nazirlər Sovet Sədrinin malini vəzifəsini tutsa da sade yaşayırdı. O bütün günün işdə keçirdiyindən bizim uşaqlarla nənəmiz məşğul olurdu. Nənələrin hamısı bir-birinə oxşayır. Nəvələrini sevir, əzizləyir, şıltaq dəcəl böyüdürlər.
Demek şıltaq büyümeniz de neneniz günahkardı, hə?
Necə deyim gələr? Nənəm yox, mən dəhşətli dərəcədə dəcəldi. Məktəbdə adım həmişə intizam pozanların önündə çəkilərdi. Evdə həyətdə də dəli kimi dolaşar. O vaxt Tarzan filmi təzə-təzə ekrana çıxdığından tarzanlıq eləyərdik. Və günün birində Tarzan kimi ağaca dırmaşmaq, budaqdan budağa hoppanmaq mənə baha oturdu. Sol qolumu qırdım, həkimlərim mənə yazığı gəldi. Yüngül bir gips qoyub özümü sakit aparmağa tapşırdılar. Sakit ha, uzun sözün qısası sınıq əyri bitdi.
Deyəsən ağrıdan qorxursuz axı. Bu qol sınığından bir bilə danışmağa dəyərmi?
Məni piyano çağırırdılar.
Tamam, demək sınıq əyri bitdi. Sonra nə oldu?
Yenə getdik xəstəxanaya. Büyüşləri verib, bitişən sınığı təzdən sındırdılar. Və elə bir gips qoydular ki, bir ömür uzunu bəs edərdi. Tanrıya şükürlər ki, o sınıq sənət həyatıma kölgə salmadı. 14-15 yaşından oxumağa, həm də üzümü ağılla parmağa başladım.
Yeseninin Elvida Bakı misralarının altına insanınızı koyardınız.
Bu yaxınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeylə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıyla vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlıq və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kim aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Müslüm Ağamayevin bir müsahibəsindən. Sovet quruluşunun çökməsini gözləyirdiniz?
İnqilabı gözləyirdim. Həmişə Sovet quruluşunun əleyhdarı olmuşam. Həmişə həyatımızın dəyişməsini arzulamışam. Məmurlara baş əymələr son verilməsini, partkomissiyaların təsdiqlədiyi mahnıları deyil, ürəyimiz istəyən oxumamızı istəmişəm.
Bəs dəyişikliklər nə dərəcədə ürəyiniz oldu?
Hər şeyin durulduğu bir an yetişir. Ölkə daha belə yaşaya bilməzdi. Bunu sanki dükan fitrinləri adamın üzünə bağırırdı. Şişə şüşələrindən başqa nə vardı ki vitrində? Hələ qaralıb göyərmiş ət tikələri üçün növbələr demirəm. Heç cür başından çıxmırdı ki, ay Allah, axı nə vaxt bizlər də azad yaşayacaq. Amma görünür, bizim bu özəl gözəl kapitalizm lap qəfildən hücuma keçdi. Sanki Mozartın musiqisini qəfildən şnitqə ilə əvəzlədilər. Sarsıldı. Hərçənd mən ruhdan düşməyən adamam. İnanıram ki, hər şey düzələcək. Amma buna nə qədər vaxt lazım olacağını o bir Allah bilir. Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içimdə qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün üzərimin altında. İndi tam bilinir nə deməkmiş dost.
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnılarını da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Asma devayı Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvab Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Çoxları Müslüm Ağamayevi milyonçu sayıb, amma varlı olmayıb. Əlinə keçəni dost məclislərinə xərcləyib. Rusiya otelinin 5 otaqlı lüks nömrəsində yaşayıb. Verdiyi qonaqlıqlar zamanı masa başına azı 30 adam toplanıb. Bəzi dost, tanış və yoldaşları səhər yeməyini, naharı və şam yeməyini də Müslüm hesabına yola veriblər. Bütün bu xərcləri ödəmək üçün Müslüm Ağamayev xanımı Tamara Sinyavskaya ilə vaxtaşır qastrollara çıxıb. Olur ki, gündə iki konsert veriblər. Sonra yenə ziyafət, yenə dost məclisləri. Sovetlər dönəmində Ağamayevlə küçəyə çıxmaq, dükan bazarı gəzmək, sakit bir restoranda vaxt keçirmək sadəcə mümkün deyildi. Şair Robert Rajdestvenski.
Müslümin çox konsertində olmuşam. Konsertin aparıcısı heç vaxt onun ad və soyadını sonacın çəkə bilməyib. Elə alqış tufanı qopur ki, aparıcı ha çabalasa, ha çalışsa da Mago Mayo soyadı tüm alqışların içində eşidilməz olur.
Amma bu olay bəlkə Elvis Presley'nin də başına gəlməyib. Müslümin Rastovlu xanım heyranları onu içərisində olduğu avtomobillə birgə çiyinlərinə qaldırıb aparıblar. Onu təkcə adi ölərilər deyil, öz dövrünün güc sahibləri də seviblər. Xruşov, Brejnev, Andropov, Müslüm Ağamayeva bayılıblar. Deyilənə görə bir dəfə Andropov onu böyüklərin qəzəbindən qoruyub. Məsələ belə olub. Bir dəfə Müslüm stadionda konsert verir. Amma Sovet rəhbərlərinin fikrincə, çıxışına görə çox pul tələb edir. Ağamayevin konsertlərinə 6 ay qadağa qoyurlar. Elə bu vaxtlarda Andropov Kurtsevaya telefon açıb deyir.
Yaxınlarda KGB-nin yubileyidir. Mənim uşaqlarım Ağamayevi dinləmək istəyirlər.
Kurtseva cavab verir ki, ona qoyulan qadağanın vaxtı bitməyib. Amma Andropov biraz düşünüb deyir.
KGB üçün o tərtəmizdir, dərhal təşkil edib.
Müslüm Ağamayevi cinayət aləminin nüfuz sahibləri də sahib sevirdilər. Ötən əsrin 70-ci illərində Bakıya qastrola gələn məşhur musiqi qruplarından biri soyulur. Hətta mikrofonları doğrulanır. Milisin aciz qaldığını görən qastrolçular olayı Müslümə çatdırıb ondan kömək umurlar. O da qonaq musiqiçiləri sakitləşdirərək otelə yola salır. İrtəsi gün oğurlanan hər şey, o cümlədən mikrofonlar da qaytarılır və qonaq musiqiçilərdən o kivar üzrxahlıq edilir. Mister yox deyirlər.
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Ağamayev. Bu dəfə Nəvə Ağamayev. Bu radio dastanının adı da Hə İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Ağamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Pulun, sərvətin, həyatınızdakı önəmi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mənim gözümdə var dövlət əsas deyil. Heç vaxt pul artırmamışam. Gələn kim gedib. Pulum varsa o dəqiqə dadını çıxarmışam. Moskvada evim olmayacam, ən yaxşı otellərdə qalmışam. Cədvələ görə bir konsertinə 102 manat neçə qəpik alırdım. Ustalığa və nə bilim daha nələrə görə artırmalar vardı. 200 manatdan çox pul alınırdı. Bu vaxta görə pis pul da deyildi. Amma problem ondaydı ki, az oxuyurdum.
Niyə az oxuyurdunuz?
Ürəkdən gəlməyən oxuya bilmirdim. Bu baxımdan heç kablonu oxşamadım. O həmişə oxumaq istəyir. Bir dəfə bir yerdə təyyarədə uçururuq. Orada da kablonu oxumaq.
Nə danışırsınız? İlk saray müğənnisi kimi sizin Brejnevlə yaxın əlaqələriniz haqqında əfsanələr dolaşır.
Yəni Brejnev doğrudan da mənə bir müğənni kimi biganə deyildi. Və Kremldəki konsertlərin heç birini mənsiz təsəvvür etməzdi. Belə fikir yayılıb ki, o məni kiçik torpağa görə sevib. Əslində İtaliya partizanlarının Çao Bella, Çao mahnısı xoşdu. Düzdür, məhz kiçik torpaq bizi şəxsən tanışdırıb. Özü də Bakıdakı bir konsertdə onun gözü yaşarmışdı. Səhnə arxasına gələrək məni qucaqlayıb öpdü və sonra da imzalı portretini bağışladı.
Basır vəçara zvetot muşina.
Yəni baş katib sizi bağ evinə ya da ovçu komasına heç çağırmadı?
Yox, heç var. Brejnevin nə evində olduğum, nə bağımda, nə də ovçu komasında. Düzdür, iki kere onun ad günündə oxumağımı xahiş etmişdilər. Məhz xahiş etmişlər, ha. Orada da qeyri-adi bir şey görmədim. Bəzi qonaqları çox içdikləri üçün arxa qapıdan çıxarıb maşına oturur və evlərinə aparırlar.
Yeseninin Elvida Bakı misralarının altına imzanızı koyardınız.
Bu yakınlarda Yeseninin saytında həmin gözəl şeirə mənim təzə mahnımı da qoyublar. Amma bu demək deyil ki, o böyük şairlə birgə mən də Bakıya ilə vidalaşam. Yox, yenə yox. Bakıya dönmək ümidim bir anda kəsilməyib. Ümid edirəm ki, Allah mənə ömür verər, öz uşaqlığı və gənclik şəhərimi bir də görərəm.
Heç vaxt, heç kimi aldatmadı Müslüm bəy. Yenə döndü Bakıya. Öldü, amma döndü. Gəldi, amma məzara qorulandı. Düz 35 ildir ki, Tamara Sinyavskaya sizin xanımınızdır. Uzun bağlılığın sirri nədir?
Nəsə gözü görünməz bağlantılar aramızda. Kimizə müğənniyik, amma səniyə qısqanmıraq bir-birimizi. Əslində, uğrarımızdan hər ikimiz qürur duymuşuq. Əvvəllər umum küsümüz olub, olub ki, sözümüz də çəpləşib. Amma bunlar ötüb, hər şey öz yoluna düşüb.
Sənətçilər testab olur, tez özündən çıxır yəqin.
Hə, mən heç nədən dəliyə dönə bilərəm. Amma 2 dəqiqədən sonra tam sakitləşirəm. Tez qızışır, tezcə də soyuyanlardanam.
Xanımınız bunu bilir yəqin.
Bilir əlbəttə, Tamar anlayıb bunu. Ən əsası bir-birinizin əsəbi ilə oynamamalıdır. Mən onu suallarımla dəngiləmirəm. Heç vaxt soruşmuram ki, hara gedir. İstəsə özü deyər.
Siz onu hesabat vermirsiniz?
Hara gedirəm ki? Mən ki qadın deyiləm, şəhərdə nə işim var?
Nəvənizi tez-tez görürsünüz?
Bircə dəfə görmüşəm. Onda 3 yaşı vardı. İndi 5 yaşlıyım. Ailənin ağıllı olandı. Bərakəldi. Öz xasiyyəti var. Çox artistik, həm də məzəldir. Bilir kimin başına dırmanma olar, kimin yox.
Kimə çəkib?
Bir dəfə sərt, həm də zəhmli baxışlara düz gözünün içinə baxdım. Gözünü qaçırmadı. O dəqiqə bildim ki, mənim qanımındandır. Nəvəm həm mənə, həm anasına, həm də atasına oxşuyur.
İndi gərək evlənməli nəvəniz olaydı.
Qızım 35-36 yaşına can öz bəyini axtarır. Sonra mənim çoxdankı bir dostum vardı. Onun oğlu ərə getdi. İndi Amerikada yaşayırlar. Qızım Bakıda konservatoriya qutarıb. Amma əri biznes adamıdır.
Sizə niyə mister yox deyirlər?
Heç vaxt özümü istəmədiyim bir işi görməyə məcbur edə bilmirəm. Buna görə də mənə mister yaxud cənab yox deyirlər.
Həsrətin qəlbimi yandıran mələk.
Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqamayev. Bu dəfə Nəvə Maqamayev. Bu radio dastanının adı da Hər İmperiyasının Mister yox olsun dedik. Və Nəvə Müslüm Maqamayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Müslüm Ağamayevlə bir müsahibədən. Siz Azərbaycanda doğub böyüsəniz də Rusiyada yaşayırsınız. Özünüzü daha çox haran vətəndaş hissedirsiniz?
Həmişə demişəm ki, Rusiya namdır, Azərbaycan atam. 1963-cü ildən Rusiyada yaşayıram. Bu illərində çoxunu Moskvada keçirmişəm. Çəkilişlər, konsertlər, səs yazıları əsasən Moskvada gerçəkləşir. İlk solo konsertim burada olub. Burada məşhurlaşmışam. Rus xalqı unikaldır. Sovet dönəmini yaşayarkən bir şuşara, bir dilim kalbasa bu xalqa bəs edib. İndi maaş almırlar, ağızcı deyindilər. Məncə Alisa başqa möcüzələr ölkəsində düşüb Rusiyanı görsəydi, əyri güzülə səltənətindəki həyatından çox razı qalardı.
Müslüm bəy, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməniz barədə xəbər yayılmışdı. Bunu necə olayaq?
Buna sırf rəmzi bir davranış kimi yanaşım. Mən necə Azərbaycandan imtina edə bilərəm? Mən Azərbaycanlıyam. 40 ildir Moskvada yaşayıram. Amma Azərbaycan vətəndaşı olaraq qalmışam. Və bu müddətdə yekə çıxmasın. Müslüm Maqamayev adı məni çox bürokratik əngəllərdən qurtarır. Vətəndaşlıqdan imtina sırf simvolik jest idi. Oldu, soruşdu, bitdi.
şəhərin korlanmasına, bayır şəhərdə baş verən tikinti öz başınalığına qarşı niyə səsinizi ucu atmışsınız?
Mən Azərbaycanlıyamsa, demək, Azərbaycanda olan heç nəyə biganə deyiləm. Qanım qaralır, amma mənə eyham vururlar ki, Moskvada yaşayan Müslüm Maqomayev hansı haqla Azərbaycana aid məsələlərə qarışır. Eşidirlər ki, niyə Rastropoviç kimi əlimə silah götürüb döyüş növbəsinə çıxmamışam.
Bəlkə haqlıdırlar, niyə çıxmamısınız ki?
Mən insanlara atəş açmağı bacarmıram, amma Azərbaycanın ağır günlərində şəxsi çıxarlarını düşünməyi də alma gətirməmişəm. Sadəcə əsəblərini cilovlamayıb Azərbaycan vətəndaşına imtina etdiyimi söyləsəm də vətəndaş pasportumu bağrıma basmışam. Bizə bu xəstəliyi imkan versəydi.
Почему не хочешь ты на меня взглянуть я?
İstəri xalq artisti kimi aldığınız pensiya normal yaşamağa imkan verir.
Mən Rusiyadan heç bir pensiya almıram. Burada qeydiyyata da çox gec götürüblər. Mən həyatım boyu sadəcə Moskvalı Tamara Sinyarskaya ilə ailə qurmuş Bakılı kimi yaşamışam.
Əcəb adamsınız. Nə konsert verir, nə pensiya alırsınız. Bu halda necə də ola bilirsiniz bəs?
Vaxtı ilə Heydər Əliyevin çox köməyi dəydi. O vaxtdan hər ay Bakıdan bir növ mükafat gəlir bizə. Bu pensiya deyil, Azərbaycan Respublikasını və xalqını tanıtmaq üçün dövlətin bir jestidir.
Bu etalon, bu işle kurmaz, gider bir gün bu güzellik seneden kalmaz.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda. İndi içində qəm və qorxu və xof. İndi ürək daha üzgün, biz əlimin altında. İndi tam biliniz nə deməkmiş, dost?
Sovet məmurları ona mister yox ayamasını qoşmuşdular. Axı nə komsomola yazılmışdı, nə də partiyaya. Komünist mahnıların da oxumaz, sakitcə yox deyərdi. Mister yoxun qürurlu nəsli vardı. Yaltaqlıq və yarınma sözləri bu nəslin sözlüyündə yasaq sayılırdı. Mister yox, yəni həmişə var olan Müslüm Maqomayev. Bu dəfə Nəvab Maqomayev. Bu radiodastanın adı da Hə İmperiyasının Mister yoxu olsun dedik. Və nəvə Müslüm Maqomayevin 66 il sürən yaşam və ləyaqət yolunun izinə düşdük. Alla Pugaçovanın yas məclisindəki çıxışından. Nə qədər desələr də ki, özünə sənət bütü yaratma, 14 yaşımdan onu sənət tapınağım sayırdım. O vaxtlar Müslüm Maqomayevin ifasını eşitməsəydim, kim bilir, taliyim necə olacaqdı. Onu hər şeydə özümü örnək sayırdım, hətta uğur deyilən incə məsələdə də.
Не отрекаются любя, ведь жизнь кончается не завтра. Я перестану ждать тебя, а ты придешь совсем внезапно, не отрекаются, любя.
Əlvida Bakı, son ayrılıq qapıda, indi içində qəm və qorxu və xof, indi ürək daha üzgün, düzəlimin altında, indi tam bilinir, nə deməkmiş dost. Əlvida Bakı, əlvida Türk duruluğu, daha donmada qalın tükənməkdə güc, amma nəzərə çarın ruhum xoşbaq, dinç, içində var xəzər, baxdın qayılı. Əlvida Bakı,
Bir tüm mahnı elvida. Son defa dostumu bağrıma basın ve kızıl gül kimi koyunun başı uğurlasın beni çiçek dumanında.
Алла Пугачёва'нын яс мәжлисиндәге чыгышыннан.
А ты придёшь, когда темно.
Müslümlə tanış olmaq uşaqlıq arzum idi. Bu arzumu şin etməkdən ötürü oxumağa, çıxış etməyə başladım. Tanış olduq, amma bir yerdə oxumaq heç cür qismət olmadı. Eyib etməz, indən belə Müslümlə göylərdə oxuyacağımıza inanıram. Maqamayev düşən ulduz deyil, onun ulduzu bütün əzəmətini saxlayıb sakitcə söndü və heç nəyə baxmadan təkcə yaddaşlarımızda deyil, gözəl mahnılarında da qaldı.
Müslüm gözəl
bitir. 20. yüzyılın vakal sənətinə adını qızıl hərflərlə yazdıran Müslüm Maqamayevdən söz açdıq. Onun Azadlıq Radiosunun müsahibəsindən, internet məkanına da səpələnmiş yazılış xışlarından yararlandıq. Pəy imperiyasında Mister Yox adlanan həm yerimizdən qürur duyduq. Mayıs Müslümü, Nəvə Maqamayevi bizlər andıq. Az qala bütün jurnalistlər, o cümlədən mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və izin prodüseri Zeynal Məmmədli.
Davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asılar. Karışka şimdi onlar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, çox olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin asılar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azadlık dalgalarında.
Mobil Reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun